İkinci bölüm. Mükemmel sevgi asası. Siz his kılayetken sevgi saklanıp kalınışını kanday bilish mümkün. Kiriş. Mükemmel sevgini kanday bilish mümkün. Her günü omadsız turmuştan korkadigan köpkine adamlar bilan uçrashaman. Ular kaçonlardır bu borada hammasını bilaman deb oylashgan. Hozir esa bunga ishonchlari komil emas. Ular sevgi aslida nima degan savolga aniqroq javob izlashadi. Agar siz hali oshiq bo'lish borasida hayajonli hamda murakkab muammoga duch kelmagan bo'lsangiz, albatta duch kelasiz. Ehtimol allaqachon qandaydir munosabatlaringiz bo'lib, o'sha insonga nisbatan bu munosabatingiz haqiqiy sevgimi deb o'zingizdan so'rayotgandirsiz. Siz bu insonga nisbatan ayrim narsalarda shubha qilishingiz mumkin, lekin shu bilan birga u ajoyib inson bo'lishi mumkin. Agar biror bir olim biz sevib qolgan, qolmaganimizni yoki hech bo'lmasa, bizning bu sevgi munosabatimiz qancha davom etishini aniq aytib beradigan super kompyuter yaratsa, juda ajoyib ish bo'lardi. To'g'rimi? Afsuski, biz his qilayotgan sevgining teranligi yoki sifatini ko'rsatadigan bunday sevgi hisoblagichi mavjud emas. O'zaro ta'sir qiluvchi ko'plab kuchlar hamda munosabatlardagi insonlar o'rtasidagi farq grafikalar yoki statistikalar yordamida sevgi munosabatlarining davomiyligini aytib berolmaydi. Shunday qilib, muammo hal bo'lmaydi. Sevgini qanday sinash mumkin? Turli insonlarga bo'lgan munosabatingizda ma'lum bir insonga bo'lgan tuyg'ularingiz chin ekanini bila olasizmi? Buning haqiqiy sevgi ekanini qanday bilasiz? Taxmin qilish kerak emas. Ko'p odamlar qalbingga quloq sol deb maslahat berishadi. Ehtimol bu maslahatga quloq solish qalblarni vayron qiluvchi vaziyatga olib kelishi mumkinligini bilarsiz. His tuyg'ulari kuchli bir talaba shunday degandi. Men ko'nglimdagi qizni uchratganimni bilaman, lekin uxlay olmayapman. Yeganim ichimga tushmayapti. Barcha imtihonlardan yiqilayapman. Menimcha, bu ko'proq tumov kasalligiga o'xshaydi. Keling, o'zingizga beradigan savolni o'zgartiraylik. Men sevib qoldimmi deyish o'rniga, mening sevgim samarali munosabat, nikoh hamda jinsiy munosabatga asos bo'la oladigan darajada mukammalmi deb so'rang. Men sevgini mukammallik atamasi bilan belgilashni afzal ko'raman, chunki biz har doim oshiqmiz deb hisoblayman. O'tkinchi sevgi ham o'ziga xos bir sevgining turidir. Lekin mukammal sevgidan darajasi hamda maxsusligi bo'yicha farq qiladi. O'tkinchi sevgining muammosi shuki, agar siz unga yopishib qolsangiz, umringizning oxirigacha ko'ppaklarcha hayot kechirasiz. Albatta, o'tkinchi sevgi ham haqiqiy bo'lib, insonlar hayoti davomida his qiladigan boshqa tuyg'ular kabi hurmatga loyiq. Bola uyiga kelib, men sevib qoldim desa, uning ustidan kulish kerak emas. O'smirlarcha sevgi hissi ma'lum darajada haqiqiy va ajoyib bo'ladi. Bu tuyg'ularni his qilayotgan yosh yigit-qizlar uchun ular haqiqiy bo'lib, bunga jiddiy e'tibor bermaslik kerak. Shunday qilib, savol siz sevib qolgan yoki qolmaganingiz haqida emas. Haqiqiy savol quyidagicha qolaveradi. Mening sevgim mas'uliyatli qaror qilish hamda uzoq muddatli munosabatlarga yaratish uchun yetarli darajada mukammalmi? Sevgi uchun sonlarning ahamiyati yo'q. Tuyg'ularni jiddiy tekshirish kerak emas. Ammo ularda yetuk sifatlar namoyon bo'lish yoki bo'lmasligiga qarab, sevgi munosabatlarini shaxsan baholashingiz mumkinligiga ishonaman. Nikoh masalalari bo'yicha mutaxassis Silvanus Diuvalning ta'kidlashicha, agar turmush qurmoqchi bo'lgan yoshlar nikohdan avval muhabbatlari qanchalik asossiz ekanligini aniqlasalar, ular baxtli bo'lishadi. Muhabbat tilsimi nafaqat istalgan inson bo'lishdan, balki istalgan sevgini his qilishdan ham iborat. Kitobimning qolgan qismida mukammal sevgi xususiyatlarini muhokama qilmoqchiman. Sevgingizning mukammalligini baholash uchun ulardan mezon sifatida foydalaning, lekin juda ehtiyot bo'ling. Ro'yxatda keltirilgan sifatlar mukammal emas. Ular o'zaro munosabatlaringizga yanada oqilona qarashga yordam berish uchun taqdim etilgan xolos. Oshiqlik bu subyektiv holatning eng yuqori cho'qqisidir. Uning o'lchami shaxsiy tanlovga bog'liq. Biroq o'tmishingiz, ma'lumotingiz hamda diniy tarbiyangizdan qat'iy nazar, quyida berilgan xususiyatlar sizning fikrlash tarzingizga ijobiy va qimmatli ta'sir ko'rsatishi hamda boshqa insonga bo'lgan tuyg'ularingizni baholashda foydali vosita bo'lishi mumkin.